Qachon O'zbekistonlik adiblarning asari, nufuzi 3 milliondan oshiq sanalgan afg'onistonlik o'zbeklar uchun o'zbek tilida taqdim etilganini aytish qiyin. Ammo bu kabi tajriba yaqin orada Afg'onistonda davom etayotgan uzoq yillik urush davomida ham, O'zbekiston mustaqilligi davrida ham kuzatilmagan. Yaqindan uzoq yillik bu sukunatga barham berildi. O'zbekistonlik tarixchi olim Shuhrat Barlosni Mazori Sharifda chop etilgan o'zbekchilik mafkurasi haqidagi asari mahalliy o'zbeklar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingani aytilmoqda. Mazori Shariflik o'zbek ziyolisi va tadbirkori Xayri Muhammad Saljuqiy tashabbusida 2000 nusxada chop etilgan bu kitob tezda sotib bo'lingan. Hozirda bu kitobni yana 2000 nusxada chop etishga hozirlik ko'rilmoqda.
Biz bilamiz, hali kitob bu ko'pchilikning qo'liga yetib bormagan, talab kuchli, yoshlar shuni o'qishni istayapti. Buni inshaalloh kelajakda hammaga yetkazib beriladigan qilib nashr qilamiz. Bu kitobning asli hadafi, murom shu ediki, bizda Afg'onistonda o'zbeklariga ma'naviy jihatdan o'zbekchilikni, o'zbekning urf odatini, qanaqa kiyim kiyishini farhangi jihatdan yoritib berilgan. Farhangilar tomonidan yaxshi qabul qilindi. Kitoblar umuman o'zbeklar ko'p yashaydigan viloyatlarga, Toriyo viloyati bor, Jo'jo viloyati bor, Sariqul viloyati, Baliq, Samarqandda, Bag'dod viloyati, Qundur, Istixbarot uchun o'zbeklar ko'p yashaydigan viloyatlarda yetkazib berildi,
dedi Xayri Muhammad Saljuqiy. Unga ko'ra, Afg'oniston o'zbeklariga o'zbek mafkurasi haqida ma'lumot beruvchi bu kitob chop etilishiga na o'zbek hukumati, na Afg'oniston hukumati tarkibidagi o'zbek rasmiylari hissa qo'shgan. O'zbek hukumati uzoq yillardan buyon Afg'oniston o'zbeklariga biror yordam ko'rsatmay kelayotganligining sababini esa ularning o'zidan so'rash kerak, dedi Muhammad Saljuqiy.
Birinchi bor kitob chiqqanda 2000 o'zbek shaxsiy moliy mablag'im bilan shu kitobni chiqarganman. Albatta istardimki shundoq bir ezgu niyatga bizning tojirlarimiz, bizning buyuklarimiz ham o'z hissasini qo'shishini istardik. Ma'naviy jihatdan Afg'oniston o'zbeklari va O'zbekiston o'zbeklari o'rtasida hech qanaqa farq yo'q deb o'ylayman. Endi buni O'zbekiston rasmiy davlatdan so'rash kerak. Nega endi hech qanday hech kim O'zbekiston davlati adresidan shundoq ma'naviy va ma'rifiy jihatlarga Afg'oniston o'zbeklariga hech qanday aloqa ko'rsatmaganini o'zidan so'rash kerakda endi,
degan fikrda Xayri Muhammad. Asar muallifi o'zbekistonlik tarixchi olim Shuhrat Barlosga ko'ra, kitob chop etilishi shaxsiy sa'y-harakatlar evaziga yuzaga chiqqan. Ammo o'zbek hukumati Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar bilan madaniy aloqalar o'rnatmayotganligining obyektiv sabablarini ham inobatga olish kerak.
Sifatlar zanjirlab kishanlab qo'yildi deb, endi bu sizning o'zingizning subyektiv bahoingiz. Lekin siz o'zingiz tasavvur qiling, Afg'onistonda urush bo'lyapti 35 yildan buyon. Bizda tinchlik bor. Afg'onistonda narkotik moddalar ishlab chiqarilishi bor. Afg'onistonga qilingan yordamlarni hisobga oladigan bo'lsak, mana temir yo'l masalasi bor, bilasiz. Xiratgacha temir yo'l tortilishi kerak. O'zi elektrik O'zbekistondan berilyapti. Telefonlar O'zbekiston orqali telekompaniyalar, telekommunikatsiyalar bog'langan. U yaxshigina yordam bo'layapti. Bu O'zbekiston temir yo'li orqali butun oziq-ovqat va bu energiya resurslari hammasi Afg'onistonga O'zbekiston orqali kiryapti. Buni ham inobatga olish kerak. Lekin o'zbeklarga u yerdagi O'zbekiston tarafining bir moddiy tarafdan yordami yo bir narsasi unday bir ayirib berilmayotgan bo'lsa kerak. Sababi o'zbeklarning ham u yerdagi o'zbeklarning ham bir qanday desam bo'ladi, rasmiy tashqi ishlar vazirligi orqali yoki bo'lmasam o'sha mana masalan Ashraf G'ani prezident bo'ldi, O'zbekistonga tashrif buyurmadi, kelmadi. Bu yerda bir imzolashmalar bo'lishi kerak edi. Madaniy, ma'rifiy jabhalarda birga harakat qilish. Biz o'zbekmiz degan bilan rasmiyatchilik taraflari ham bor. U yerda masalan uchun tashqi ishlar vazirligi bor. Bir rasmiy tomonlarni ham inobatga olish kerak bu narsada. Biz o'zligimizdan chiqib, men davlat tarafidan emas, o'zimizni xususiy tarafimizdan qilaveramiz. Unga birov bir narsa deya olmaydi ham, degan taqdirda ham noto'g'ri bo'ladi, chunki bu bizning subyektiv fikrimiz.
degan fikrda kitob muallifi Shuhrat Barlos. Afg'oniston shimolidagi viloyatlarda tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra 3-4 million atrofida etnik o'zbeklar yashaydi. Afg'oniston o'zbeklari O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklarning eng yirik guruhi hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda, Afg'onistondagi o'zbeklar haqida ma'lumotlar deyarli yo'q. Madaniy, ma'rifiy aloqalar esa uzilib qolgan. Mazori Sharifda chop etilgan bu kitob ikki davlatda yashayotgan o'zbek ziyolilarini o'zaro madaniy aloqalarni tiklashga qaratilgan ilk tashabbuslari sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.